platformas mērķis faktiski bija atvienot ticamu un pierādījumos balstītu informāciju. Mēs varam arī runāt par to, ka dažādas platformas jau līdz šim ir radītas, bet šī ir vairāk koncentrēta tieši nevis uz apjomu informācijas, bet uz ticamu informāciju, kas būtu noderīga HIV pacientiem un viņu tuviniekiem. Vēl joprojām ir ļoti dzīvi tie mīti, ka HIV infekcija neskar katru, ka tā ir marginālo grupu saslimšana, kas attiecās uz seksuālo pakalpojumu sniedzējiem vai intravenozu narkotiku lietotājiem, kā arī uz vīriešiem, kuriem seksuālās attiecības ar vīriešiem. Jāatzīst, ka pēdējos gados šis profils Latvijā sen ir mainījies un tā masīvākā infekcēšanās notiek heteroseksuālās attiecībās vecumā no 19 līdz 49 gadiem, nu, kas ir arī faktiski seksuāli aktīvais vecums.